Uhigula wa Tesalonika yipimu nyauraru. Kukaratu, na itindri jide, niduona kukala dropani ka Athena ininyenga.
Nimi rumelani Timoti. Ndiyatu aguromu tumoni wanungunguru, atumayela mahungu nyayadi ya Kristu. Nimurumidi kutamitivisani, nikumipasani kukodwa wanu. Gasi musituruki kusisani susesi. Enu mungu ziti wadi kukenu kisu esi hisilinde lago.
Na nyiri iyo yuwanu, nyidimi embede ni kulibango linago hidugele lago. Kuguraru, ligiregidi nga urumu zitigo. Kizu izozu, gukala nyiruma Timoti, kuguvireza, gutawona kukodwa wanu, wagu jimbila karini. Mwendru saimu kanganyisi, amiri ngidini, agohetela mihandro nyatumu watu.
Olu Timoti widi kiwanu. Ahiu yedi maungu nyakutambi kukukodwa wanu. Niliharazo mugunalo gavambi. Ahie mbedi gambi kui. Mungu hidunruga nguzu. Mungu hisuva guhiwona. Nga etu netu himisuvago kumiwona.
Mahungu yonya kukodu wanu, mahitangazisidi nguzu musigarazoni nukusani sekani watu. Ulu hakuzipa na hekupanya nyazadi, kukupa kusimama kutia ni kukodwani kapfumu. Nguyera kubonga nungunguru, kukutaka gogo muhijirelago mbili kwaye. Utsiku ni mihani hakulomba nguzu ka nungunguru, ahini ingi kutaka kukutawonana gambi nanu. Gasi hikoza kubizisa ugu kutadego vakukodwa tunu wanu.
Gasi nungunguru babi watu ni Yesu Kristu, fumu yatu vana hi endreze nzilani nyaguti iyu wanu. Fumu ana engezeli nguzu kudandrisa li harazulanu. Li andra muharazana moyo ni moyo ni watu watsabu. Liharazulanu linakale izo sayi ni eli higunalu etu kuenu. Kuguralu, mionyu yanu inabani iri ululamani nyagwadi. Kavu munagukoza kukuya emani mbeli kanungunguru. Babi watu, na muagide, murimwalo nandru. Jikati fumu yatu Yesu Kristu, anaguu yago nisi hatwa saisa tabu.